Подкастის შინ უცხოეთში მე მისი ავტორი ოქროპირ რუხაძე ვარ და გიამბობთ პრაღაში მცხოვრებ მრავალმხრივ ადამიანზე ედი შერხიდაშეცა. ჩეხეთი უკვე მესამე უცხო ქვეყანაა, სადაც ედი შერი ცხოვრობს და აქ ყველაზე დიდხანს გაჩერდა, ყველაზე მეტი ფესვი გაიტკა. ადრე სულ ადრე ჩეხეთში გადმოსახლების პირველ წლებში ერთ ამერიკულ ოჯახში ვიყავით მიწვეული. ცოლი წარმოშობით რუსი ებრაელია და მოსდგამს ქართული კერძების თუ ტკბილეულის სიყვარული. ჩაიზე კაკლის მურაბა მოგვართვა. პრაღაში ეს უცხო ხილი იყო და გამიკვირდა საიდან მეთქი. ედი შერი მაწვისო. აგრებ ნომერს, ეტყვი მისამართს და კაკლის მურაბაც მოვა შენთანო. ესეთ იყო პირველი ინფორმაცია ედი შერზე და მას მერე არ არის სფერო, რომლითაც მე არ მესარგებლოს და როგორც ითქვა, პრაღელი ქართველებიც ხშირად უხმობენ მას დახმარებისთვის, ან მიდიან მასთან შესაბამისი სამსახურის მისაღებად. ყველაფერზე გიამბობთ. ძალიან ბევრ ადამიანს ანიჭებს სიხარულს უქმნის კომფორტს, ეხმარება და ამას აკეთებს, რაც მთავარია, ყოველთვის დაუმადრებლად, რაჭული სიდინჯით, ყურადღებით და ყველა იმ საქმის სიყვარულით, რომელსაც ხელი მოჰკიდა და ასეთი ცოტა არაა. თავის მშობლებზე და წინაპრებზე მითხრა.
ბაბუა მიხეილ ჯანიკაშვილი, როგორც გადმოცემით ვიცი, პირველი სატვირთო ავტომობილის ჯგუფს, გუნდს ხელმძღვანელად ბაბუა მოუძღვებოდა რუსეთიდან. მეორე ბაბუა ძარეული იყო მამის მამა. გარკვეული პერიოდი, როდესაც სტალინის მზარეული ავათხდებოდა, ბაბუას ეძახდნენ. ალბათ ეს ყველაფერი გენებშიც ამაქვს.
როცა 2018 წელს ედი შერზე მოკლე ფილმი გადავიღეთ შინ უცხოეთში, მთავარი თემა გადაზიდვები იყო, ავეჯის და საერთოდ მძიმე ტვირთის. ამასთან ედი შერმა თავისი ხელმარჯვეობის შესახებაც გვიამბო.
უნდა კონდეს ეკონომიური მხარე მაშინ ისეთი, რომ ეს ყველაფერი დასგა დანადგარები შეიძინო და შენი წარმოება შექმნა და უკვე შენი კუთხით აკეთო ის ისა, რომ წარმოაჩინო ვთქვათ, აი ქართული კულტურა. ერთ-ერთი მუზეუმისთვის არ გავაკეთე რამოდენიმე მაგი და შემიკვეთეს 36 მაგი და გავაკეთე 20 დღეში პარალელურად თან მუშაობდი.
ახლა ედი შერმა თავისი ფართო საქმიანობის ახალი თავი წამოიწყო, არც თუ დიდი ხნის წინ, ესაა საერთაშორისო გზავნილები. საქართველო ძალიან ჩამორჩენილი ქვეყანაა საფოსტო საქმეში. სრულიად დაუფიქრებლად და უგუნურად მოისპო ფოსტა თავისი ტრადიციული ფუნქციით. საქართველოში აღარავინ წერს წერილებს, საქართველოს მოქალაქეებს არ აქვთ საფოსტო ყუთები. როგორც ასეთი, თორე ელექტრო ფოსტას არ გულისხმობ. მაგრამ ჩეხეთში მცხოვრებ ქართველებს და მათ ახლობლებს საქართველოში ახლა თავი ქუჩი აქვთ, სულ მცირე ამანათების სფეროში. ერთი შეხედაშოთ თხოვე ამბნა, როგორ და ვისგან წამოვიდა ეს იდეა?
ძირითადად ვინც არის ამ საქმეში და ამ საქმესთან დაკავშირებით, ავსტრიაში მაცხოვრებელი მეგობარია, რომელიც ერთ დღეს ჩამოვიდა პრაღაში, მოვიდა იქ ჩვენს რესტორანში, რომელიც შეიქმნა ჩვენს მიერ ოჯახური ბიზნესის სახით და შემოთავაზება იყო, რომ ესე გავთ ფართი და თუ შეიძლება, რომ აქედან ესე ამუშავოთ პოსტა ამანათების გაგზავნა საქართველოში. თავისთავად ახლა რესტორანში ამანათები ციარული ცოტა უხერხული პოზიციაც არის, მაგრამ დღესდღეობით აგერაი ამ გამოყოფილ ფარჩი სადაცავა აქ ხდება მოტანა. ძირითადად მოაქვს ყველას, ქართველებს უკვე თითქმის ყველა მიცის და თავაზობენ, რომ თუ შეიძლება გაიგზავნოს თავიანთი ამანათები შესაბამისი ღირებულებით თავისთავად და ჩადის საქართველოს ფოსტაში ეს ყველაფერი. და ამ ყველაფერს თავისთავად მაყოფილებას გამოხატავს ბევრი აქტიური იმ კუთხით, რომ ადამიანისთვის ნამდვილად კომფორტაბელურია იმ კუთხით, რომ მოიტანა და სადღაც ორკვირაში უკვე საქართველოს ფოსტაში ჩადის, იქ ურეკავენ იქიდან, თუცა ყველა თავის რესპონდენტს ამბობს, რომ ვინ არის მიმღები, სახელით, გვარი, ტელეფონის ნომრი და საქართველოს ფოსტიდან ხდება მათთან დაკავშირება და მიდიან, გააქვთ
უპრობლემოდ.
ვის მე აქ ფიზიკურად ვიღაცამ ხომ წაიღოს ასე ვთქვათ, აი ბატ შენგან უნდა მივიდეს ის და რაღაც სატრანსპორტო საშუალებაში მოხდეს, ხო? მე თბილისში უნდა ჩავიდეს იქიდან ფოსტაში. აი ეს ორი ამის ორგანიზება როგორ მოხდა ვისი ისა?
აი ამის ორგანიზება იმ მეგობრის მიერ მოხდა, ზურაბ ლოლაშვილის მიერ, რომელიც ეს ოფიციალური სახე აქვს ამ ყველაფერს და მიდის კარგოში, აეროპორტში იმყოფება ჩვენთან, ჩეხეთში, პრაღაში. Ну, туке ეს ღირებულებას აჭარბებს სიტყვაზე დაშვებული ნორმების ღირებულებას, იმ შემთხვევაში უბრალოდ გამბაჟებაზე გადის საქონელი. შესაბამისი კრიტერიუმებით, რომელიც ეს უკვე საბაჟო სამსახურს აქვს დაკისრებული და თვითონ არიან ამაზე ასხვის ბებლები.
რა, აი როგორც თვითონ ეს სოციალურად მაინტერესებს ეს ამბავი. რა საგზავნიან აქედან და რა მოდის იქიდან?
ეხა, იქიდან იგზავნება ქართული, რაც არის ქართული სასმისი, ქართული ჭაჭა, ჩურჩხელა, ჭადისფქვილი. სამწუხაროდ ერთხელ ისეთი შემთხვევა მქონდა, რომ ერთმა მშობელმა შვილს გამოუგზავნა კარტოფილი და პამიდორი. Ну ეს საშინელება იყო ბოდიში ამ გამოთქმაზე. Ну ისეთი იყო გაფუჭებული უკვე და საშინელი სუნი ჰქონდა მანქანაც და ისიც, ну თავისთავად გადასაგდები იყო, რომელიც დასაბუთებულად სურათებით მეპატრონეს გაუგზავნეთ, რა ესეთ მდგომარეობაში ჩამოვიდა. ბოდიში მოიხადა და შესაბამისი ანაზღაურებაც გადაიხადა საიმისო, რომ არასასიამოვნო ის მოუანიჭეს.
ჩერი, როგორც გითხარით, ცნობილია პრაღაში ქართველებს შორის და მისი დაწყებული ყველა საქმე მალე გაითქვამს ხოლმე სახელს. როცა ედიშერთან ამანათის დასაღებად მიდის ვინმე ამ პირიქით, მოიტანს გასაგზავნს, არავის არ უშვებს გაუმასპინძლებლად. სიტყვა ძუნწ მუყაით ადამიანს ვერ ალაპარაკებს საკუთარ თავზე და იმაზე, თუ რა შესანიშნავი რამ გააკეთა, მაგრამ შევეცადე. ედიშერმა მიამბო გასტრონომიის სფეროში საკუთარი გამოგონებების შესახებ.
თავისთავად ეხა ყველა მოდის მაყოფილი, ჩემი მხრიდან რომ მოდიან გარკვეულწილად ყოველთვის რაღაცას თავაზობ, ან ხილს, ან საკვებს ქართულს, მე თვითონ ეხა ამზადებ კიდევაც და ამ კუთხით ყველა ბედნიერია წეღანაც რომ მოვიდნენ. ქართული სუნელებით მქონდა შეზავებული საკვები და ვცდილობ რომ გავაშინჯო, იმიტომ რომ კიდე წინ ვიხედები, მომავალზე ვფიქრობ, რომ რაღაც კიდე სხვა სფერო შევქმნა საქმიანობის და ამ კუთხით
ბარემ გამიზიარე. ესე იგი, რაც ცნობილია ის არის, რომ თქვათ, აი თქვენი ფირმა ფესტივალებზე და ესეთი რა ქვია რაღაცა პერიოდით როა ხოლმე სამზარეულობის ჩვენება იქ ხართ.
კი ბატონო.
ამას გარდა, თქვათ, ამზადებ კერძებს და იღებ შეკვეთებს.
კი ბატონო.
აი თქვათ, ამას კიდე რაღაცას აპირებ და ამატო თუ
ჩემი ეს არის ჩანაფიქრი, მაგალითად, აი საკვებ პარკში ჩავდე, საკვებ ცელოფნის პარკში ჩავდე ხაში. ასევე ის ხაში, რომელიც უკვე მზად არის, იმას ჭირდება ტრანსპორტერებისთვისაც ადვილია, რომ არ გაწყდება. პლასმაში რო იყოს, ღობა უფრო დიდხანს უნდა. ეს კიდე მარტივად გავღვა, გაიჭრა სისან გამდინარე წყალში ან ერთფილ წყალში გარკვეული 5-10 წუთის განმავლობაში ის გავღვება გაყინული ხაში, რომელსაც ფაქტიურად გემო უცვლელი აქვს და გააცხელებს ადამიანი და მიირთმევს.
ანუ შენობა ფაეს თქვი გამზადებული პროდუქტი გაყინული სახით.
გამზადებული ასევე ხინკალი, ჩიბურეკი და სხვადასხვა პროდუქციები აქვს ჩანაფიქრში. საქართველოდან რო ჩამოდის ჩურჩხელები, მას ვაკუუმი თუ კეთებ შეფუთვებს, ჩემი მომხმარებელი მყავს უკვე და ვცდილობ, რომ ქართული კულტურა, ქართული პროდუქცია უფრო მეტად გაიცნოს ევროპის ხალხმა.
და აი ეს ადრინდელი გადაზიდვები, თქვა ავეჯის და ასე შემდეგ, იმასაც აკეთებ, მუშაო?
კი ბატონო. Ну, თავისთავად ის შეუჩერებლად გრძელდება. Ну, თავის სამწუხაროდ გარკვეულწილად შემცირებულია ამ უკრაინულ ომთან დაკავშირებით, გარკვეული ბევრი პრობლემები შეიქმნა და ძირითადად რუსულენოვნები გადამყავდა. ცოტა შემცირებულია კუთხე, მაგრამ აინც მუშაობს.
უკრაინის ომმა, ღაზის ომმა და კიდევ მსოფლიოში მომხდარმა სხვა არაერთმა მოულოდნელმა თუ მოსალოდნელმა მოვლენამ ჩვენ ცხოვრებას კვალი დაამჩნია. ზოგჯერ ამას აღყვება ადამიანი, ზოგჯერ აქვს არჩევანი, არის ხოლმე ბრძოლის შესაძლებლობაც. არჩევნის შესაძლებლობაზე როცა გაობი საუბარი, დიშერმა საინტერესო ამბავი მაცნობა. აი ხა ოქტომბრის 26-ში არჩევნები როა. ტენდენცია ესეთია, რომ უფრო და უფრო მეტი ემიგრანტი მიიღებს მონაწილეობას. იყო პერიოდი, რომ საერთოდ ვერ იღებდა მონაწილეობას, ვერ შეერებდა, გაუმჯობესდა და გამოსწორდა და ეხლა უკვე ისეა, რომ ალბათ თუ ადამიანი რეგისტრირებულია და ოფიციალური ესე იგი სტატუსი აქვს უცხო ქვეყანაში, ის აუცილებლად საკონსულოში თუ არ არის, რა ქვია, აღრიცხვაზე დადგება და მიიღებს მონაწილეობას. როგორ ფიქრობთ?
არ ვიცი, ხა მე პირადად, როდესაც გავიცანი ჩვენი კონსული კალბატონი ნანა ჩაბრავა, მოქმედი კონსული, გარკვეული შეხვედრების შემდეგ, საუბრების შემდეგ, მოპოვებული ინფორმაციის შედეგად ჩემს მიმართ დამირეკა და მთხოვა, რომ კომისიის თავმჯდომარე ვიყო. პატიოსანი ადამიანი, შენს იქითო ყველაზე მეტათო გავაკეთეთ არჩევანი შენზეო და არადროს ხა მე ხო გეუნეთ პოლიტიკური არ ყოფილვარ, მაგრამ გარკვეულწილად როდესაც გთხოვენ და ჭირდები, ესე იგი ვალდებული ხარ, რომ შენი სამშობლოს წინაშე რაღაც გარკვეული ნაბიჯი გადადგა და გამოიჩინო თავი იმ კუთხით, რომ ნამდვილად ყველაფერი იყოს გამჭვირვალე, იყოს პატიოსნად და მიიღოს უფრო მეტმა ახალგაზრდობამ მონაწილეობა არჩევნებში.
საელჩო საიტზე ეს ყველაფერი კარგად არის აღწერილი, ხო? რაც შეუძლიათ, როგორ შეუძლიათ, სადარეკონს ადმივიდნენ, რაც დააკლიკონ იმისთვის, რომ რეგისტრაცია მოხდეს და
დანარჩენი ახლა როგორც აი ჩემზე გებულობენ, რომ აი ამანათებს აგზავნის და მირეკავენ და მოდიან, ისევე ვრცელდება ხმები, რომ აი საჭიროება მიიღოთ მონაწილეობა, ამიტომ ეს რომ დღევანდელ დღეს არის უამრავი საინფორმაციო საშუალება, ტელევიზორი, კომპიუტერი, ტელეფონი და ასე
შემდეგ. და კომისიის წევრები ყავს უკვე ასე ვთქვათ არჩიეშენ თუ შემოგთავაზეთ?
ჯერ არა. Ну, ამ ყველაფერთან დაკავშირებით კიდე მთხოვენი მისვლას, რომ გავიარო კონსულტაცია იმ კუთხით, რომ
რაღაც გარკვეული წრთნას დაგჭირდება, ხო, რაღაცა.
რა თქმა უნდა, ხა წრთნა, ну, როდესაც არ ახარ გამოცდილი ესე იმად, მქონდა გამსახურდია დროს, ნდობით აღჭურვილი პირი ვიყავი ერთ-ერთი ამორჩეული დეპუტატის და საბედნიეროდ პერიოდში გარკვეული შევიძინე, მაგრამ იმის შემდეგ დიდი დროც გავიდა და ბევრი რამ შეიცვალა, ასე რომ ნახოთ რა და როგორ იქნება.
აი სახელმწიფო მოხელეები და დიპლომატები ხომ ემსახურებიან ხალხს, მიწა-წყალს, ყველაფერს, რასაც სახელმწიფო წარმოადგენს. ელისერ ხიდაშელი მეუბნება, რომ არ აქვს მნიშვნელობა პარტიას და პოლიტიკურ მიკუთვნებულობას.
ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა პარტიას ან რა ერქმევ ან ვინ იქნება, პირდაპირ ვამბობ ამას, იმიტომ თავარი არის, რომ ქვეყანა განვითარდეს და ქართველმა ერმა იგრძნოს შვება ყველანაირი კუთხით. მეღამაკ თემებს რომ მოყვეთ, ცოტა შეიძლება შორცავდეთ, ბევრად ჩემზე განვითარებული ხალხია ტექნიკური კუთხითაც და ასე შემდეგ. არის უამრავი საკითხია. გერმანიდან რო დაბრუნდი, მაგალითად მერიაში მივედი და მაშინაც ერთ-ერთ განყოფილებაში, რომელიც მირჩიეს, მივედი და უთხარი, რომ აი როგორც ინჟინერ მექანიკოსმა შევამჩნიე, რომ სადენები განათების ძელებზე ყველაფერი მიწისქვეშ გადის, კომუნიკაცია მიწისქვეშ არის მოწყობილი, თქო. ისე მიყურებდნენ გაოცებულები და მრავალი სხვა მშენებლობის სფერო უთხარი, თუ როგორ ვითარდებოდა, როგორ კეთდება მშენებლობა, რომელიც სამწუხაროდ დღემდე გარკვეული ფირმები აკეთებენ გარედან სახლების შეფუთვას, რომ თერმოიზოლირებული იყოს სახლი მაგალითად.
ხო, თბილისში რა ხდება ახლა? შენ იქრო იყო ალბათ ძალიან ბევრი აზრის გამოთქმა დაგჭირდებოდა მშენებლობას გულისხმობ, ხო? როგორ ჩენდება, სადაც ჩენდება, რამდენ ჩენდება.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აქ მაგალითად ეხა ხო ყველა ხედავს და შემჩნეულია. როდესაც ხდება მშენებლობა, ახალი რაიონი შენდება, ვთქვათ, იქვე ტყეპარკი უშენდება ირგვლივ, ტბა უკეთდება, რომ ხალხი ისეირნოს, გაიარონ, სუფთა ჰაერი ჩაყლაპონ. ამაზე უკეთესი რა უნდა იყოს? და ჩვენთან სამწუხაროდ რასაც ხედავდა მესმის, 50 წელია მანქანას ვატარებ. დღეს თბილისში რო ჩავდივარ და მეგობრები თავაზობენ მანქანას ვეუბნები, მე ამ საგიჟეში ვერ დავჯდები, ვერ ვივლი და ნა იმიტომ რომ ვერ გავატარებ. უბრალოდ არ მაქვს სურვილი რომ ისეთ ქაოსურ მოძრაობაში, იმიტომ რომ უმრავლესობა დარღვევით დადის. ეს ყველაფერი ნერვულ ფსიქიკაზე მოქმედებს, ნერვულ სისტემაზე.
ამ საუბრისას ედიშერს პირდაპირ ვკითხე. არ გირჩევნია ამ სხვადასხვა სფეროს მიდებმოდებას ერთი მთლიანი ერთეული შექმნა მეთქი. მიდასტურებს. წინ სხვაზე ყველა ფიქრობსო.
ერთი ადამიანი ყველაფერს ვერ შეძლებს. ვერ იქნება მუშაც და ვერ იქნება დირექტორიც. თქვათ, ხო? ამიტომ საჭიროა შეკრიბო გუნდი, რომელსაც მისცე მიმართულებას სწორი ხელმძღვანელობის საფუძველზე, რომ გარკვეულწილად შენ წახვალ და წაიყვან, გადაზიდავ მაგალითად ამ პიროვნებას ამ დროს. ეს შესაბამისობაშია ყველაფერი. ნუ აი ესეთი ვითარებაა, რომ თუ გინდა რომ განვითარდე, უნდა შექმნა კარგი გუნდი, რომელსაც მისცე დავალება, შენ დღეს აკეთებ აი ამას, შენ ამას და ამ საფუძველზე. ეს უკვე როგორც წარმოების კულტურა ესე გამოიხატება ტექნიკური კუთხით, თუ სწორი მიმართულები დაალაგებ ყველაფერს, დახვალ წინ თუ არა და ერთ ადგილას იქნები და ვერ განვითარდები.
ამას რა უნდა ეხა შენ ამბობ, რომ უნდა სწორი გუნდი ჩამოაყალიბო, ხო? და ეს გუნდი შენ შემთხვევაში უფრო ქართველები ტრიალებენ ხოლმე შენს გარშემო, ხო? თუ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, უბრალოდ რაღაცნაირად უფრო ვინც საქმის გაკეთება იცის, ის ყავდეს გუნდში.
ხო, ახლა მე პირდაპირ ვიტყვი სამწუხაროდ დღევანდელ დღეს, ხა ჩემს ირგვლივ თითქმის უამრავი ქართველი ტრიალებს და ყველას ვიცნობ. მრავლესობას შემიძლია ვთქვა პრაღაში მაცხოვრებლებს, ზოგი ამანაცაც ზავნის, ზოგ სადაც შეკითხვები აქვს გარკვეულწილად, რომ გამოცდილებიდან გამომდინარე ჩემი აზრი გაუზიარო, მაგრამ დღეს მე ვთვლი, რომ უმრავლესობა გაზარმაცებულია. ვისაჩრომა უნდა ის ყოველთვის ყველაფერს მიაღწევს, ვინც სრულე ამ სიტყვის მნიშვნელობით.
ჩვენ თანაც იცი ამდენი ხანი აქ ახარ, ადრე გერმანიაში იყავი, შვედეთში და იცი ძალიან ბევრი ქართველია უცხოეთში, ხო? მოდებულია მთელ ევროპას, ალბათ ამერიკაშიც ბევრია. რატო მიდიან მაშინ? თუ რა, უცხოეთში უფრო იოლია ნახევარი შრომით რაღაცის მიღწევა და საქართველოში უფრო მეტი გარჯა სჭირდება ადამიანს?
ალბათ უფრო ანაზღაურებადი. შორიდან ყველაფერი ისე კარგად ჩანს ხოლმე, მაგრამ სამწუხაროდ ისე არ არის, ხო? იმას რომ მიაღწიო, უდიდესი შრომა უნდა ჩადო, რასაც აკეთებ ადამიანი, რომ თუნდაც ჯერ ერთი სფერო, შემდეგ მეორე სფერო განავითარო, ეშრომის გარეშე არ გამოვა.
ცნება რა იქნებოდა ისე შენ რა თქვა ამზადებ თქვა კერძებს ხო ამაში დიდი ოსტატი ხარ ხო თელმა პრაღა მიცის ეს აი ეს ტრანსპორტი ამანათები შესანიშნავად მუშაობს ნუ გადაზიდვები ხელმარჯვე ოსტატი აი რომელიმე მათგანი წარმოგიდგენია რომ აი ნეტა ამაზე მიმაქცევინო მარტო ყურადღება და ჩემთვის ვიქნებოდი აი რომელს ანიჭებ უპირატესად
აი შენ ესე ვიტყოდი რომ დავიბადე ბათუმში დავიზარდე თბილისში დედოვეში ეზოში ვისწავლე ფეხბურთის თამაში ინსტიტუტის ნაკრებში როდესაც მივედი გასასინჯად ძურთნელმა შემეკითხა ვისთან ვარჯიშობდიო მე მეუგე რომ არავისთან რამოდენიმე პერიოდის შემდეგ ამეყვანეს თავისთავად ნაკრებში და მკითხა კიდე ვისთან ვარჯიშობდი არავისთან ეზოში ვისწავლე თქო და გარკვეული პერიოდის შემდეგ სამწუხაროდ როდესაც ფეხბურთს დავანებე თავი და შემკვდა გადავიდა ჩვენი გუნდის მწვრთნელი იყო ჟორა საჯაია და მითხრა რომ შემეძლო თურმე დიდი ფეხბურთის მეთამაშე ასევე ბავშვობაში ვჭიდაობდი და როდესაც მწვრთნელმა მაწყენინა და დავანებე ჭიდაობას თავი 20 წლის ასაკში გურამ საღარაძემ ბატონმა გურამმა რაჭაში დასვენების დროს შემამჩნია იქა და უკითხავს ვინ არის მაწვილი რა სპორტსმენია რომ არ ვიცნობო და ნუ მოხდა ისე რომ ამასთან მეგობრობდა და შემომთავაზა რომ გამებრძელებინა ჭიდაობა მაგრამ სამწუხაროდ იქაც არ გავყევი ბოლომდე მქონდა მონაცემები და ნუ ინსტიტუტის შემდეგ მომიწია რამოდენიმე ტურნირში მიღება შეჯიბრში ჯარში ინსტიტუტის შემდეგ წამიყვანეს ჩვენთან არეგო სამხედრო კათედრა და წელიწადნახევრიანში რომ წამიყვანეს 100 კილომდე ვიყავი უკვე 100 კილომდე ვიწონდი და პოლკის ჩემპიონი სამბოში შემდეგ დივიზიის ჩემპიონი და შემომთავაზეს მე ოკრუგი და ასე შემდეგ და იქაც არ ვიცოდი და ყველაზე კარგი ადამიანისთვის როცა ერთ სპორტში ხარ განვითარებული და ყველა სპორტი რო გეხერხება იქ ცურვა, ავტორალი, რა ვიცი, ავტოსპორტი, იქ მამა არ გამიშვა, იქაც ჰქონდა ორჯერ შემოთავაზება, მაგრამ ესე ჩამოშორდი სპორტს და
არიან ადამიანები, რომლებსაც იმდენი ნიჭი აქვთ, რომ მერე ვეღარ უყრიან ხოლმე თავს. შენ თავს თლი ასეთ რა.
ამიტომ ჯობია ერთ სახეობაში იყო განვითარებული და პროფესიონალი ბოლომდე. რა გულის წვეთა არ მიიღო.
შენ ხელში არ არის?
რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ გამოუცდელობა იქ პირდაპირ მნიშვნელობითაც ვეთქვი უბანი ხო იცით ავეს ნუ ჭიდაობს თურმე ზოგისთვის დასაცინი იყო პატარა ბავშვისთვის კიდევ ცოტა ისეთი რომ აი სალაპარაკო არ გავხდე ეს რეალობა სამწუხარო ჩვენი რეალობაა ესეა უბრალოდ დღეს გულის წვეთა მაქვს რომ არც ერთ სახეობაში არც მეორეში არც მესამე და რა ვიცი უამრავი
და აი საქმეში არ გააქვს გულის წვეთა რომ აი ბოლომდე მიყოლოდი ვთქვათ გასტრონომიას ან
საქმეში თუ რამე დამეწყია მიმყავს ყოველთვის ბოლომდე და მე არ მახსოვს უბრალოდ გულდა საწყვეტი კიდე ერთხელ შეიძლება გავიმეორე ისე რომ როდესაც გძნობდი რომ ფეხზე ვდგებოდი ვცდილობდი ახლობლები მყოლო და გვერდში და ფეხის დადება იმ ახლობლებიდან იყო ყოველთვის ესეა ჩვენთან სამწუხაროდ საქართველოში
შენ საქართველოში უკვე რამდენი ხანი აღარ ახარ
კი ბატონო მაგრამ ნუ აი ეს ბოლო პერიოდი მე წვეტილი ისინი მქონდა გერმანიის შემდეგ ისევ საქართველოში და უბრუნდიის შემდეგ შვედეთში შვედეთიდან ისევ საქართველოში და სამწუხაროდ ისეთი დაკვეთილები მივიღე რომ მით უმეტეს რომ როდესაც რაღაც დაკეთებ ადამიანი ჩვენთან არ იცენ სიტყვიერი შეპირებებია დაიწეროს უნდა ფურცელზე ორ ეგზემპლარად მოაწეროს ხელი იმანაც ჩვენს, რა ღირებულების არის, რამდენია წინასწარ გადახდილი.
აი, ამგვარ საქმეში და საერთოდ ადამიანებს შორის ურთიერთობების გარშემო, ედიშერ ხიდაშელთან ბაასისას ვკითხე, თუ როგორ ხედავს პრაღის ქართველობას. აქ მართალია სოციალისტური წარსულის მქონე, მაგრამ ევროპის შუაგულში მდებარე ბოჰემიაში დაფუძნებულ ადამიანებს, ახალგაზრდებს და მათ მშობლებს. ამაზე საუბარი იმიტომაც დავიწყე, რომ მაინტერესებს. ევროპაში ცხოვრება განაწყობს ადამიანს იმისთვის, რომ თავისი სამშობლოც სურდეს გახდეს ევროპული ქვეყანა, მართლა ევროპის ნაწილი.
რასაც მე ვამბობ, ახლა ბევრი ახალგაზრდები რომ მოდიან, ბევრ მაგალითს ვუყვები და ვაძლევ იმის მაგალითს, რომ თუ უნდათ რაღაცას მიაღწიონ და ბევრი ვინც მომყვება ადლიერია და უხარიათ და
სწავლობენ შენგან, ხო?
მე მეგობრებიან. მე არ ვეხები ასეთ პარტიას და არადროს პარტიული არ ყოფილვარ, შემდე საბედნიეროდ და რო ვაკვირდები ცხოვრებას. აი ეს თქვენს მიერ შეკითხვა წეღანაც, აი ეს ოცნება თუ რა მქონდა და რაღაცა, ყოველთვის მქონდა მიზანი, რა ეს მიმეხციე ჩემი მიზნისათვის და ძირითადად ბევრი საკითხი ისე გადავწყვეტე. მაგრამ ნუ რა შეიძლება გამოვთქვა ჩვენ საზოგადოებაზე, ნუ გარკვეული სფერო აქვს ყველას არჩეული, მაგრამ ამ გარკვეულ სფეროში სურვილი აბსოლუტურად ყველას გააჩნია, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს გაბრწყინებული. მაგრამ სურვილი ერთია და ქმედება მეორე. შეიძლება ცოტა სხვაგვარი კუთხით გამომივიდეს გამონათქვამი, მაგრამ წმენაც შეეცვალა ბევრს. კი დადიან ეკლესიებში, მაგრამ სანთლის დანთება არ ნიშნავს უფლის სიყვარულს. გარკვეულწილად აი ასაკშიც ადამიანი უფრო მეტს ფიქრობს და ანალიზებს თავის შეცდომებს. ახალგაზრდები იმდენად არ აქცევენ ამ ყველაფერს ყურადღებას და ის ჩვენი უფროსი თაობა და ის საზოგადოება, ვინც არის საქით, ხო, გარკვეულწილად რატო უნდა აქით ცხოვრება, რო წარმოიდგინოს ადამიანმა იმ კუთხით, რომ აქ ბევრი სფერო დალაგებულია და სიმშვიდეს ეძებს ადამიანი ასაკში. მაგრამ სამშობლო დარწმუნებული ვარ, რომ ყველას უყვარს და სამშობლოსათვის ნუ გამონათქვამი კიდევ ვიტყვი ერთია, მაგრამ მოქმედება მეორე. ესე არის.
პოდკასტი შინ უცხოეთში, მე ოქროპირ რუხაძე ვარ ამ პოდკასტის ავტორი. ედიშერ ხიდაშელზე მრავალი ნიჭის და უნარის საქმიანობის ადამიანზე გესაუბრეთ. ედიშერზე, რომელიც პრაღაშია, სადაც გერმანიის და შვედეთის მერე ჩამოვიდა და დაფუძნდა. აწყობილი საფოსტო სამსახური, დიდოსტატი გასტრონომიის სფეროში, გადაზიდვები, ხელიდან ყველაფერი გამოდის და საარჩევნო კომისია. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, radiotavisupleba.ge, ასევე პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე.